Filippiläiskirjeessä jatketaan ja ollaan luvussa 4 ja jakeet 8-9 tänään. Ootko ikinä elämässä aikana yrittänyt olla ajattelematta mitään? Eli niin kuin tieteen tahtoen yrittänyt olla sellaisessa, että et ajattelisi mitään. Mä oon itse asiassa nuorempana niin todella läheinen ihminen mulle, niin hän opetti minulle, ja niin kuin New Age opissa on tällaista niin kuin ajattelua, että niin kuin tyhjennä mielesi, ja niin kuin hän kertoi minulle, että Miska, yritä vaan niin kuin tyhjentää mielesi ja olla ajattelematta mitään. No, jos oot ikinä kokeillut sitä, olla ajattelematta mitään, jos sä oot rehellinen itsesi kanssa, niin huomaat aika nopeasti, että se ei vaan onnistu. Vaan sitten sä ajattelet sitä, että sä yrität olla ajattelematta ei mitään, ja sitten sä vaan ajattelet sitä. Pointtina se, että ihminen aina ajattelee jotain. Me emme, vaikka yrittäisimme olla, että en ajattele nyt mitään, niin sitten minä vaan ajattelen kuitenkin jotain. Eli aina me ajattelemme jotain. Eli se tärkeämpi kysymys ei ole niin sanotusti jotenkin, että yrität tyhjentää mielesi kaikesta, kun ensinnäkään se ei onnistu, ja toiseksi se ei ole raamatullinen idea, vaan se oikea kysymys on, että mitä me sitten ajattelemme? Mitä me ajattelemme? Mitä me ajattelemme? Ja sille me voimme tehdä jotain. Vaikka me emme voi tyhjentää mieltämme kokonaan, eikä meidän tulisi eikä yrittää, mutta meidät käsketään välttämään ajattelemasta jopa tiettyjä asioita, ja meidät käsketään ajattelemaan toisia asioita. Ja se on se idea, mitä näemme tänään näissä jakeissa. Filippiläiskirjan luku 4, jakeet 8 ja 9. Me nähdään Paavalin selkeä käsky ajattelemaan. Ajattelemaan, ja eikä vaan ajattelemaan jotain, vaan ajattelemaan tietysti kuutta eri asiaa, tai kuutta eri tämmöistä niin kuin tässä eri avainsanoja, mitä Paavali käyttää, hän kuvailee asioita eri termeillä. Ja tämänlaisia asioita meidät on kutsuttu ajattelemaan, joka myös tarkoittaa sitä, että asiat, jotka ovat näitä vastoin ja se niin kuin vastakohta, niin meidät on siinä mielessä käsketty ei ajattelemaan ja täyttämään mielemme semmoisilla asioilla. Eli tulemme näkemään sitä, mitä meidän tulee ajatella, ja sitten jakeessa 9, mitä meidän tulee tehdä. Eli ajatella ja tehdä. Ja kaikki tekeminen alkaa ajattelemisesta ensinnäkin. Ja tässä me näemme sen saman pointin, mikä me nähdään läpi Raamatun, ja varsinkin jopa Paavalin kirjoituksissa, esimerkiksi Efesolaiskirjassa, se on todella selvä, että ensimmäiset 3 lukua on niin kuin enemmän sitä teologiasta oppia, sitä mitä meidän tulee ajatella ja tietää ja ymmärtää, ja sitten 3 lukua käytäntöön, miten me sitten elämme tämän totuuden valossa. Eli ajatteleminen, mielensä täyttäminen sillä mikä on oikeaa ja Jumalalle kunnioittavaa, ja sitten jos me todella ymmärretään ne asiat, niin meidän täytyy myös tehdä, meidän täytyy elää sen mukaan. Eli pelkkä tekeminen, joka ei perustu totuuteen, on turhaa, ja pelkkä ajatteleminen, joka ei johda todelliseen tekemiseen, on myös siinä myös turhaa. Raamatussa tarvitaan kumpikin, ajatteleminen ja tekeminen, mutta se alkaa siitä ajattelemisesta. Ja muistutuksena meille tämä konteksti, Filippiläiskirjan luku 4, niin luen luvun alusta ja sitten katso, eli Filippiläiskirja luku 4, jakeet 1-9, ja sitten katsotaan noita 2 viimeistä jaetta siinä enemmän. Eli Paavali kirjoittaa: sen tähdet, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat. Euodiaa minä kehoitan ja Syntykeä minä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa. Myös sinua, minun oikea Synsygukseni, minä pyydän. Olen näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä Clemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette oppineet ja saaneet minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää. Niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Lopetan lukemisen tuohon. Viime kerralla katsottiin noita jakeita 4-7 ja me nähtiin niin sanotusti, mitä mä kutsuin Jumalan vastaus murehtimiseen tai ahdistumiseen, niin Jumalan vastaus, joka tuli siinä, että meidän tulee iloita Herrassa, olla lempeitä toinen toisillamme, muistaa, että Herra on lähellä, hän on läsnä, ja rukoilla, tuoda meidän murheemme hänelle. Kaikessa saattakaa pyyntöön rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja sitten me nähtiin, kuinka jos me tehdään niin, niin se johtaa siihen, mitä jae 7 sanoi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva aina sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Paavali on puhunut tästä, kuinka Jumala antaa hänen rauhansa siunauksena uskoville, kun me käännymme hänen puoleensa. Iloitsemme siitä, kuka hän on, ja käännymme rukouksessa hänen puoleen, joka tarkoittaa tietysti synnistä pois kääntymistä ja hänen puoleen kääntymistä. Ja kiitoksen kanssa rukouksella hän Jumalan tiedottamista. Niin Jumalan rauha. Mutta tässä kontekstissa tänään hän tulee myös puhumaan rauhasta, mutta hän kääntää se vähän niin kuin toisinpäin. Ja sitten hän tulee puhumaan tässä rauhan Jumalasta. Eli Jumalan rauhasta, ja nyt hän vielä jatkaa sitä rauhateemaa, ja hän niin sanotusti näyttää meille enemmän, että miten sitten käytännön elämässä, miten kristityn vaelluksessa, jokapäiväisessä elämässä, miltä se näyttää se siinä Jumalan rauhassa vaeltaminen. Miltä se näyttää? Miltä se näyttää siitä, millä meidän tulisi täyttää ajatuksemme ja miettiä, ja miten se tulisi näyttää, että miten me sitten käyttäydytään näiden totuuksien valossa. Ja nykyään on todella niin kuin, paljon kirjoja julkaistaan englanniksi ja suomeksi tosi paljon, jos meet ihan vaikka Prismaan tai minne tahansa, katot kirjahyllyä, niin tosi paljon kirjoja, tämmöisiä self-help-kirjoja. Mä en tiedä, mikä se on suomeksi, mutta englanniksi on self-help, ja usein suomeksi vissiin kutsutaan niitä. Mutta tämmöisiä, niin kuin, että miten jotenkin parantaa omaa elämääsi jollain eri tasolla, ja tämmöisiä niin kuin käytännön niksejä suuntaan ja toiseen oli sitten terveyteen tai ihmissuhteisiin tai muuhun. Ja on kaiken näköisiä eri systeemejä teettämään ja näin. Ja varmasti siellä on ihan hyviäkin jotain juttuja ja näin niin kuin hyviä vinkkejä seassa myös. Mutta paljon se tietysti perustuu vääränlaiseen ajatusmalliin, kun se perustuu ihmisiin, jotka kieltää Jumalan ja hänen sanansa totuuden. Mutta kuitenkin se, jos me nähdään joku artikkeli, jossa joku, että tee näin, ajattele näin, niin siinä on tietty semmoinen viehätys, että se on niin kuin helppo meidän ymmärtää se ja tajuta se, että okei, jos joku kertoo mulle, että 6 asiaa, mitä sinun tulisi ajatella, niin se okei, joo. Toi kuulostaa hyvältä artikkelilta. Ja jos se itse sisältö on hyvä, niin ihan se, että okei, 6 eri asiaa, mitä mun tulisi pyrkiä ja ajatella ja elää niiden valossa. Niin se, että se on niin kuin tietyllä tavalla muotoiltu semmoiseen muottiin, että se on niin kuin helppo muistaa ja niin kuin, että, ei vaan joku lue tää paksu kirja ja yritä sit sisäistää, mutta se on niin kuin lyhyesti sanottuna tiettyjä tärkeitä asioita, mihinkä pistää katsoa omassa elämässä, että miten minä vaikka ajattelen ja käyttäydyn. Niin Raamattu ei ole siinä mielessä mikään self-help-kirja siinä mielessä kuin joku nämä modernit kirjat, jotka sisältää paljon vääriä ohjeita myös. Mutta Raamattu sisältää paljon käytännön viisautta, oli sitten sananlaskujen kirjassa täällä läpi koko Raamattu. Ja tässä itse asiassa Paavali antaa meille 6, eli tästä voisi niin kuin, vois kirjoittaa, varmaan on kirjoitettukin, en mä nähnyt tai lukenut, mutta varmaan on kirjoitettukin jotain, että 6 asiaa, mitä ajatella, mitä kristityn tulisi ajatella. Jos niin kuin ajatusleikkinen, niin Paavali voisi ehkä kirjoittaa tästä niin kuin blogipostauksen tai artikkeli johonkin paikalliseen lehteen, jos hän olisi elossa, ja avata näitä jopa enemmän. Mutta sitä tullaan katsomaan tässä näitä 6 asiaa, mitä ajatella, ja Paavali käskee meitä ajattelemaan, ja sitten hän käskee meitä tekemään tämän valossa. Eli 6 asiaa, mitä ajatella. Ja Paavali aloittaa tuossa jakeessa 8 sanoen, ja vielä. Mitä tarkoittaa ja vielä? No se on niin kuin, voitaisiin kääntää tämän lisäksi. Eli se, mitä hän on jo sanonut. Hän on käskenyt heitä olemaan yksimielisiä, ja me katsottiin sitä koko tilannetta, Euodia ja Syntekeä ja nämä 2 vanhempaa naista seurakunnassa, joilla oli jotain taistelua. Ja hän kehoitti heille olemaan yksimielisiä. Ja sitten hän sanoi, iloitkaa Herrasta ja kaikki nämä asiat, mitä viimeksi katsottiin. Niin tämän lisäksi hän antaa vielä enemmän opetusta siitä, että miten se niin kuin käytännössä, kristityn käytännön elämä ja miten kristityn tulisi ajatella. Ja hän sanoi, ja vielä tämän lisäksi, hän sanoi veljet. Ja niin kuin olen maininnut, vaikka Paavali sanoi veljet, niin se ei tarkoita sitä, että tämä pätee ainoastaan miehiin, vaan miehet edustivat seurakuntaa, perheitä ja näin, ja siksi Raamattu puhuu veljistä. Mutta niin kuin tässä ollaan jo nähty, niin hän puhui jo aikaisemmin Euodia ja Syntekeä. Itse asiassa, jos jonkun piti ruveta ajattelemaan näin, niin ne oli just ne 2 naista, jotka taisteli keskenään. Kaikkien muidenkin piti ajatella näin, mutta he varsinkin tarvitsivat tätä ajattelun muutosta. Jos he ajattelivat näin, niin sitten he eivät myöskään taistelisi toinen toistaan vastaan turhanpäiväisistä asioista. Eli hän sanoi, ja vielä veljet, kaikki mikä on totta. Ja sitten hän antaa nämä, mikä on oikea. Ja tässä vaikka se tulee tämän jakeen lopussa, tuo on sitä ajatelkaa, niin meidän on hyvä se muistaa tässä alussa, kun ruvetaan käymään läpi tätä jaetta. Eli kun Paavalin pointti tässä, kun hän sanoo nämä, mikä on totta, mikä on kunnioitettu, niin me nähdään, että hänen pointtinsa on ennen kaikkea se, että meidän tulee ajatella. Ihan näin. Sivuhuomautuksena, niin kristinusko ei ole semmoinen joku aivot narikkaan uskonto. Ei todellakaan, päinvastoin. Meidän on ajateltava ja käyttää ajatuksiamme älyämme ja kaikkea, mikä meillä on, tavallaan, joka kunnioittaa Jumalaa. Meidät on kutsuttu ajattelemaan, miettiä asiaa huolellisesti, laskelmoida, on tämä jopa sana, ajatelkaa. Mutta tässä Paavali antaa meille 6 eri kuvausta, 6 eri termiä, että minkälaisia asioita sitten ajatellaan. Niin kuin sanoin, jokainen meistä, jokainen ihminen ajattelee koko ajan jotakin. Jopa unissakin niin kuin tietysti me ajatellaan, ja sitähän niin kuin unet on, kun meidän mielemme niin kuin lepäävät jossain määrin, mutta sitten samaa prosessoi kaikenlaista tietoa, ja päivän tapahtumat vaikuttaa jopa usein meidän unihimme eri tavoilla ja näin, koska aivot niin kuin näin. Ja varsinkin kun ollaan hereillä, me ajatellaan jotain koko ajan. Niin kysymys on, että mitä? Ja siksi hän antaa nämä 6 eri kuvausta. Mikä on se ensimmäinen? Mikä on se ensimmäinen asia, mitä meidän tulisi ajatella? Hän sanoo, kaikki mikä on totta. Totta. Tästä se alkaa. Koska totuus on todella tärkeä. Siihen se perustuu. Jumala on totinen. Jumala, hän ei valehtele. Kaikki, mitä hän sanoo, on totta. Ja Jumalan sana on totuus. Ja kaikki, mitä meidän tulisi ajatella, se tulisi olla totta. Se tulisi perustua ja olla Jumalan sanan mukaista. Mikä on totuus? Mikä on totta? Todellisuus ja totuus on yksinkertaisesti sitä, mikä on Jumalan määrittelemän niin kuin todellisuuden mukaista. Hän määrittelee, mikä on totuus. Hän määrittelee, mikä on todellisuus. Ja meille on annettu Jumalan sana, joka auttaa meitä ymmärtämään, miten ajatella. Ja kun Paavali sanoo, että kaikki mikä on totta, niin mikä on se ensimmäinen asia, mikä jopa Filippin kristityllä, no okei, meidät on käsketty ajattelemaan sitä, mikä on totta. Tarkoittaako se niin kuin ensisijaisesti sitä, että meidän on ajateltava sitä, että jos joku matemaattinen kaava on todellinen matemaattinen kaava, niin meidän tulee sitä ajatella, että jos se on niin kuin teknisesti todellinen matemaattinen kaava. Ei, matematiikalla on paikkansa, mutta ensinnäkin se on Jumalan sana, joka määrittelee totuuden ja näin niin kuin perustusluontoisissa kysymyksissä, elämä, kuolema, miten meidän tulee elää ja ajatella Jumalassa. Kaikki mikä on totta, jonka vastakohta on tietysti vääryys. Ja Jeesus opettaa meille Johanneksen evankeliumissa luku 17, jae 17, luvussa jae, luku 17 ja jae 17. Niin Jeesus sanoo meille tämän tärkeän opetuksen liittyen totuuteen ja miten kristityn tulisi ajatella totuutta ja mikä on totta, miten meidän tulisi ajatella. Johanneksen evankeliumi 17 jae 17. Jeesus rukoilee isälle. Hän rukoilee, luen tuosta jakeesta 15, hän sanoo, en minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään maailmasta ole. Ja sitten, jae 17. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Miten kristitty pyhittyy enemmän Jumalalle mukaisessa elämässä kauempana synnistä ja vääryydestä? Totuudessa. Ja mikä on totuus? Sinun sanasi on totuus. Jumalan sana on totuus. Eli kun Paavali käskee meitä kaikkea, mikä on totta, niin siitä se lähtee. Jumalan sana määrittelee totuuden. Ja sitten se tietysti silloin niin kuin kaikessa elämän osa-alueella ajatella sitten, että mikä on Jumalan sanan mukaista ja totuuden mukaista. Ja sitten nämä muut sanat kuvailee enemmän kunnioitettavaa, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, hyvältä kuuluvaa. Ja näin. Mutta se kaikki lähtee siitä, mikä on Jumalan sana, Jumalan totuus. Ja tähän liittyen haluan vielä näyttää teille salmi 19, joka itse asiassa luettiin meidän aamu englanninkielisessä kokouksessa. Eli salmi 19 puhuu siitä, kuinka Jumala ilmoittaa itsensä luomakunnassa, eli taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Ja sitten jakeessa 8 se puhuu Jumalan sanasta. Ja uskon, että varmaan niin kuin Paavalilla oli jopa mielessä tämä jopa salmi 19, kun huomaat nämä eri termit, joita käytetään kuvaamaan Jumalan sanaa. Salmi 19 jae 8 sanoo, Herran laki on täydellinen, se virvoittaa sielun, Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan, Herran asetukset ovat oikeat, niin kuin tullaan näkemään oikea tässä Paavalin listassa. Ne ilahduttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät. Ne valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas. Toinen sana, mitä Paavali käyttää tuolla hänen listassaan. Herran pelko on puhdas. Se pysyy iati. Herran oikeudet ovat todet. Kaikki tyyni vanhurskaa. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljotta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. Myös sinun palvelijasi ottaa niistä vaarin. Niiden noudattamisesta on suuri palkka. Eli se kaikki lähtee siitä, mikä on Jumalan sana ja totuus Jumalan sanasta. Ja sitten käytännön elämässä, miten se pätee käytännön elämässä. Ja miksi jos miettii tätä, miksi Paavali käskee heitä ajattelemaan näitä asioita ensinnäkin tässä kontekstissa, miksi? Miksi hän sanoi, ja vielä, ja nyt ajatelkaa näitä asioita. Muistakaa taas se selkein ongelma, mikä oli Filippin seurakunnassa, kun luette koko filippiläiskirja, niin oli se, että siellä oli tämä vanhempaa kaksi naista, uskollisia kristittyjä naisia, jotka oli tehnyt paljon hyvää, mutta ikävä kyllä, nyt he olivat, taistelivat toinen toisiaan kohtaan jostain typerästä syystä. Ja varmaan oli jopa muut ottanut vähän niin kuin, että kumpi on toisen puolella ja näin poispäin. Ne oli varmaan niin kuin hengellisiä äitejä monelle siellä seurakunnassa, kun oli, niin kuin nähtiin aikaisemmin, niin luultavasti Euodia ja Syntyke oli yksi niitä ensimmäisiä uskovia Filippissä, niin kuin Lydia. Me nähdään apostolien teossa uskoa, hänen nimi mainitaan silloin apostolien teossa, mutta siellä oli muita naisia, jotka tuli myös uskoa. Luultavasti nämä naiset oli siinä alkuryhmässä tai ainakin todella seurakunnan alkutaipaleilla. Niin sitten ihmiset rupesivat, niin siellä oli tätä eripuraisuutta ja taistelua keskenään. Niin jos he tekisivät yksinkertaisesti sen, mitä Paavali jo sanoi heille aikaisemmin, iloitkaa Herrassa ja tulkoon teidän lempeytenne, kaikkien ihmisten ja rukous ja kaikki tämä, niin se itsessään olisi jo korjannut sen tilanteen niin kuin ja Euodia ja Syntyke olisi kumpikin tehnyt jo parannuksen siinä vaiheessa. Ehkä ne teki. Me ei tiedetä missä vaiheessa, kuka se nyt luki filippiläiskirjan siellä seurakunnan kokouksessa. Voi olla jo, että ihan jo siinä, kun Euodia ja Syntyke ja minä kehoitan olevan yksimielisiä. Ehkä siinä vaiheessa ne olivat niin. Joo. Ja ne, niin kuin, kaikki se, mitä Paavali on aikaisemmin sanonut, niin se oli niin kuin pistin heidän sydämeen ja ymmärsi heidän syntinsä. Ja itki ja teki parannuksen. Ehkä. Me ei tiedetä missä vaiheessa tapahtuu. Mutta Paavali enemmän ja enemmän antaa heille syitä tehdä parannus. Ja eikä vaan heitä, mutta kristittyjen yleensä kaikissa tilanteissa ajatella näitä asioita. Eli jos kristitty ajattelee näitä asioita, mikä on totta, kunnioitettavaa, oikeata, puhdasta, rakastettavaa, hyvältä kuuluvaa, näin, niin hän tulee myös elämään sen mukaan ja tekemään se, mikä on oikein. Ja silloin mukaan lukien tuommoiset turhanpäiväiset väärät taistelut häviävät. Mutta se alkaa kaikki siitä, että mikä on totta. Mikä on se seuraava sana, mitä hän sanoi? Hän sanoi, mikä on kunnioitettavaa. Eli kunnioitettava joku on jotain arvostettavaa. Ja tämä niin kuin kunnioitettavan vastakohta on niin kuin häpeä, se mikä on häpeällistä. Ja raamatusti, mikä johtaa häpeään, niin synti ja vääränlainen ajatus. Niin jos jotain, mikä on kunnioitettava ja raamatullinen kunnioitettava käytös on Jumalan sanan mukaista käytöstä. Eli ajatelkaa sitä, mikä on totta ja mikä on kunnioitettavaa. Eli jos ne ajatukset ja mitä me ajattelemme on häpeällisiä, niin Paavali sanoo, että meidän ei tulisi. Päinvastoin. Ajatella sitä, mikä on kunnioitettavaa. Kunnioitettavaa. Ja hän sanoo sitten, mikä on oikea. Mikä on oikea? Mikä on sama? Se on niin kuin oikea, se mikä on vääryyden vastakohta ja se mikä on oikeuden mukaista. Eli ei vääriä ajatuksia, ei katkeruutta tai vihaa toisiaan kohtaan, niin kuin taas selkeästi oli Filippin seurakunnassa ja oli vaara, että se enemmän ja enemmän kasvaisi heidän yhteydessään. Ja huomaa myös, kun Paavali sanoi tuossa alussa, että kaikki mikä on totta, ja sitten se sama kaikki, se sana niin kun, liittyy näihin kaikkiin muihin, että kaikki mikä on kunnioitettu, kaikki oikea, kaikki. Niin hän antaa tässä suuria kategorioita. Eli ei ole vain yksi asia siinä mielessä, että mä tiedän yhden asian, mikä on totta, tai totuudenmukainen sitä, vaan niin kun, kaikki se mitä on totta. Ja tai että on yksi asia, mikä on kunnioitettavaa, mitä ajatellaan. Mutta ei, on niin kuin monen eri elämän osa-alueilla, eri tilanteissa, eri kaikissa on kunnioitettava tapa käyttäytyä ja ajatella, ja on häpeällinen tapa. Niin kaikissa näissä, kaikki se, mikä on, jota voidaan kutsua totuudeksi, kunnioitettavaksi, oikeaksi, puhtaaksi, rakastettavaksi, hyvältä kuuluva, niin niitä meidän tulisi ajatella. Se pohja on Jumalan sana, mutta sitten ihan niin kuin käytännössä se näyttäytyy eri tilanteissa eri tavalla. Mutta niitä, mitä voidaan kuvailla tällä tavalla, meidän tulee ajatella. Mikä on oikea? Ja niin kuin nähtiin salmi 19, niin Jumalan sana on oikea. Oikea. Oikeudenmukaisuus. Ei vääryyttä, ei vääristelyä. Mikä on puhdasta? Toinen sana, mikä nähtiin salmi 19. Jumalan sana on puhdas. Ja Raamattu puhuu usein siitä, että kuinka Jumalan sana on puhdasta. Ja niin kuin kulta on puhdistettu monta kertaa. Mikä on puhdasta? No puhdasta on yksinkertaisesti, niin kuin tiedätte suomeksi, puhdasta. Ilman tahraa tai vääryyttä. Eli jos mulla on vaikka lasi vettä, jos se on puhdasta vettä, niin se on puhdasta vettä, siinä on vaan vettä. Siinä ei ole edes yhtä tippaa myrkkyä tai yhtä tippaa jotain epäpuhtautta, vaan se on puhdasta. Ja jos mä laitan lasiin vettä esimerkiksi yhden tipan myrkkyä, niin sehän menee se kaikkeen ja se vaikuttaa koko vesilasi ja sitten se on koko juttu on myrkkyä. Vaan se mikä on puhdasta, eli ilman synnin tahraa. Ne asiat mitä me täytämme mielemme ja ajatuksemme. Voinko sanoa, että se mitä minä ajattelen, ajatukset mitä minulla on tällä hetkellä jostain eri tilanteesta tai toista ihmistä kohtaan, toista tilanteessa tai mitä minä täytän ajatuksen, onko se puhdasta? Onko se puhdasta? Jos ei ole puhdasta, niin sitten, että mitä ihmettä minä ajattelen ja miksi minä ajattelen? Se mikä on pyhää on toinen asia sanoa, se mikä on Jumalan mielen mukaista, puhdasta. Ja taistella vastaan ajatuksia, jotka eivät ole puhtaita. Sitten hän sanoo, mikä on rakastettava. Mitä tarkoittaa, mikä on rakastettava? No, tämä termi voisi sanoa, että semmoinen, joka aiheuttaa, on miellyttävää tai aiheuttaa iloa. Englanniksi sanotaan usein, niin kuin, that's lovely. Tämä on niin kuin, varsinkin englantilaiset sanoo paljon, oh, that's so lovely. Rakastettavaa. Ja se on se idea. Se on se, vaikka sitä käytetään vähän ehkä liian helpostikin kaikessa. Mutta esimerkkinä vaikka, että jos sinä autat jotain ihmistä, joka ei, vaikka kaupassa joku vanhempi nainen tai joku, ja näet, että hän tarvitsee apua, ja sitten yhtäkkiä vaan ventovieraana, voinko auttaa sinua, ja autat, ja sitten ehkä tämä vanhempi nainen, että onpa siinä nuori mies, ja oh, that's so lovely, niin kuin, että sinä autoit minua, että onpa mahtavaa, niin kuin, että se ilahduttaa, että toinen ihminen tekee jonkun asian, mikä on hyvä ja auttaa toista. Ja sillä henkilöllä, joka saa sen, se aiheuttaa mielihyvää ja iloa. Joka on niin oikeata iloa. Ei vääränlaista syntistä iloa, mutta oikeata iloa. Se on rakastettava. Se on semmoista jotain, joka on hyvä teko, niin sanotusti. Ja tämä on kaikki sitten, mikä on raamatullisesti rakastettavaa ja oikeata. Ja ajattele taas Euodia ja Syntykeä. Käyttäytyivätkö he toisiaan kohtaan tavalla, joka aiheutti iloa toinen toiselleen? Ei. Ei. Me ei tiedetä, mikä se ongelma tarkalleen oli. Ja varmasti, niin kuin sanoin, oli muutkin, jotka käyttäytyivät väärällä tavalla toinen toisiaan. Oli katkeruutta ja varmaan katkeruutta, ylpeyttä ja kaiken näköistä. Mutta jos he ajattelisivat sitä, että mikä on Jumalan mielen mukaista, mikä on semmoista, mikä on rakastettavaa ja miten sitten niin kuin tullaan näkemään elämään niiden mukaan, niin miten minä, jos minä elän tavalla, joka on, näyttää sitä, mikä on oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuuluvaa, niin sitten tämmöiset ongelmat häviää. Ja se syy, miksi niitä ongelmia on juuri se, että ajatuksen tasolta asti meidän sydämemme ja ajatuksemme menevät syntiä kohtaan, vääryyttä kohtaan. Ja näin oli tapahtunut myös tässä tilanteessa. Ja se on aina meillä se on päivittäinen taistelu. Jos olet rehellinen itsesi kanssa, niin tiedät. Ja sitä on kristityn elämä. Se on taistelua. Ja se alkaa mielen tasolta. ajatuksen tasolta. Ja mitä enemmän annat ajatuksen laukata vääriä ajatuksia, mitä enemmän syötät ajatuksiasi, ajattelun maailmaasi väärällä roskalla, sillä mikä on ei totta, sillä mikä on häpeällistä, sillä mikä on väärää, sillä mikä on epäpuhdasta, se mikä on ei rakastettavaa, se mikä ei ole hyvää kuuluvaa raamatullisen mukaan, jossa kaikki näin, niin se vaikuttaa. Se vaikuttaa sun käyttäytymiseen, se vaikuttaa sun ajatusmaailmaan, joka vaikuttaa sun käyttäytymiseen. Mutta jos jatkuvasti pyrit taistelemaan ja täyttämään mielesi Jumalan sanalla, joka on totuuden lähde ja elämään sen valossa, niin sitten ne syntiset teot ja ajatukset myös vähenee. Ja se on jatkuvaa taistelua. Se on jatkuvaa taistelua. Siksi he tarvitsivat tämän muistutuksen, sitten me tarvitaan tämä muistutus, ja se on jatkuvaa. Se on jatkuvaa taistelua. Kristityn vaellus, kristityn tämä sota asun päällä pitäminen ja taistelu, se ei lopu tässä elämässä. Se ei lopu. Se loppuu vasta silloin, kun olemme Kristuksen kanssa ylösnoussut ruumisi ja synti on hävitetty. Se ei lopu tässä elämässä. Eli meidän tulee ajatella sitä, mikä on oikeaa, ja elää sen mukaan. Rakastettava, miellyttävä. Ja mikä hyvältä kuuluvaa. Se on tässä kuvailee myös sitä, että mikä on oikein, mikä on oikeudenmukaista Jumalan silmissä. Eli ei vääryyttä ja mikä ja siis kaikki nämä kun ajatellaan, niin voitaisiin sanoa, että no nähän melkein sanoo kaikki vähän samaa. Se on vähän niin kuin katsois timanttia. Se on yksi timantti ja sitten on eri kulmia. Ja yksi vähän painottaa vähän toista, mutta se on sama timantti ja se sama kaunous, mutta vähän niin kuin eri kulmista. Pointtina se, että se suuri idea, sitä totuus, oikeudenmukaisuus ja puhtaus, se mikä on Jumalan sanan mielen mukaista. Kuusi eri kuvausta. Ja sitten hän sanoo tässä, hän muuttaa tämän kielen käytön, hän sanoo, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Puhuttiin tässä aikaisemmin siitä, ja kun mä katsoin tätä suomen kielestä, kun valmistelin sanaa, niin mä ajattelin, mikä on avu? Ja mä mietin sitä, kun mä katsoin kreikan kieltä ja englanninkielistä raamattua, niin mä ajattelin, miksi on kääntänyt sen avu? Ja niin kuin mä en oikein ymmärtänyt, kun mun mielessä mä ajattelin, että se on sanasta apu. Mä ajattelin, että se on niin kuin, että eihän tämä sanoa tekemistä niin kuin avun kanssa, niin kuin apua. Tai ei se ole sen sana, vaan se on niin kuin se, mikä on englanniksi niin kuin if there is anything excellence, tai niin kuin ihmisen hyvä ominaisuus. Se, mikä kuvailee jotain, mikä on hyvä ominaisuus ihmisen käytöksessä. Mä mietin, että miksi se on avu? Sitten mä katsoin sanakirjasta suomenkielisestä, tajusin, että avu on ihan sana. Ja sana, joka kuvailee nimenomaan sitä, että mikä on ihmisen hyvä ominaisuus. Mutta ehkä se on vaan mun suomen kielen huono taito, tai vissiin, mutta en mä ole paljon kuullut tätä sanaa avun käytettävän, mutta sitä se tarkoittaa. Eli ihmisen hyvä ominaisuus, tai hyveet, ja Raamattu kansalle, joka on tietysti modernimpi käännös, ja hyvin käyttää tässä sinänsä, jos on jokin hyve, joku mikä on hyve ja hyvä ominaisuus, kun ihminen käyttäytyy tavalla, joka on hyvä, ja hyvä on tietysti sitä Jumalan sanan määritelmässä hyvä, ei se mitä kulttuuri sanoo, että hyvä, tai joku muu sana, vaan Jumala sanoi, jos on jokin hyvyys, ja jos on jotakin kiitettävää, joka ansaitsee kiitoksen, sitä ajatelkaa. Eli nämä kaksi tässä viimeisessä, jos on jokin avu, jos on jotakin kiitettävää, kuvailee kaikkia näitä aikaisempia kuutta termiä, kuutta kuvausta, ne on niin kuin vähän niin kuin miten sanoisi, sateenkaaritermi, sateenvarjo-termi, että ne kuvailee sitä kokonaisuutena. Nämä kaikki kuusi termiä ovat niitä, joita voitaisiin ihmisen hyviä ominaisuuksia. Ihminen käyttäytyy tavalla, ajattelee tavalla ja käyttäytyy tavalla niin kuin hän pitäisi Jumalan sanan mukaan. Ja ne on asioita ja käytöksiä ja ajattelutapoja, jotka ansaitsee kiitoksen, koska ne on oikein. Bibliakin kääntää, jos on jokin hyvä tapa, eli tämä avu, ihmisen hyvä ominaisuus. Ajatella niitä. Kun ihminen ajattelee näitä raamatullisia totuuksia, raamatullisia hyveitä, ja miten meidän tulisi ajattelee niitä, niin se tulee vaikuttamaan hänen elämäänsä. Jos hän todella ymmärtää sen, niin hän tulee elämään sen mukaisesti. Ei täydellisesti tietenkään, mutta hän tulee pyrkimään siihen. Mutta se alkaa sillä ajattelemisella. Koska jos meidän mielemme on täynnä katkeruutta, itsekkyyttä, ylpeyttä ja vääryyttä ja häpeällistä ja synnin tahraamaa ajattelumaailmaa, niin sen hedelmä on päinvastoin. Ja kristityn elämässä on mahdollista joutua sellaiseen tilanteeseen, missä sä meet väärille teille vähäksi aikaa ja huomaat yhtäkkiä, että hei, mun on tehtävä parannus. Mistä mä tiedän, että kristityn on mahdollista joutua sellaiseen tilanteen? No, ensimmäinen esimerkki tässä taas, Euodia ja Syntyke. He eivät olleet uskottomia. Paavali ei sano, että he on harhaopettajia. Ei. Itse asiassa ne oli malli esimerkkiä uskollisista vanhemmista naisista seurakunnassa. He eivät olleet seurakunnan johtajia tietenkään, mutta he olivat olleet varmaan niin kuin evankelistana kertonut evankelia monelle, ja moni oli tuli uskoon heidän kauttaan. Ja Paavali sanoi tuossa jakeessa 3, että olen näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi. He olivat jopa Paavalin rinnalla olleet ja auttaneet Paavalia just siellä Filippissä ja seurakunnan alkuaikoina varsinkin, ja olleet todella niin kuin uskollisia työtovereita. Silti jossain vaiheessa jotain, ja nyt se oli semmoisessa tilanteessa, että Paavali joutuu julkisesti kirjoittamaan kirjeessä ja mainitsemaan heidät nimeltä ja nuhtelemaan heitä. Koska hän rakastaa heitä ja hän rakastaa sitä seurakuntaa. Siksi hän sanoi, kehoitan. Tehkää parannus. Olkaa yksimielisiä Herrassa. Eli meidän on mahdollista myös olla sellaisessa tilanteessa, missä ajatuksemme sumentuvat ja väärällä tavalla. Ja meidän ajatuksemme eivät olla tämän listan mukaisia, vaan enemmän niin kuin vastakohdan mukaisia. Ja siksi me elämme jossain katkeruudessa ja itsekyydessä ja ylpeydessä. Ja päinvastoin. Ja Jumala kyllä kurittaa lapsiaan. Ja jos sinä todella olet hänen, niin ei ole pelkoa, että jotenkin menettäisit pelastuksen sen takia. Mutta menetämme sen ilon siinä hetkessä. Ja ennen kaikkea emme elä niin kuin meidän tulisi. Meidän tulee silloin ymmärtää ja tehdä parannus ja muuttaa ajatuksemme ja tehdä parannus, jos on joku, mikä tiedämme, että olen tehnyt väärin, niin kuin tässä nämä olisi. Ja uskon, että he varmasti pyysi anteeksi toisiaan. Olen aika varma siitä. Ne ihan yksinkertaisesti se, että he olivat kristittyjä, niin jossain vaiheessa. Ja uskon, että aika, ellei just siinä kokouksessa, missä filippiläiskirja luettiin, niin vaan. Mun veikkaus on, ja se on veikkaus, kun ei meillä tiedetä, mutta mun veikkaus on, että siinä kokouksessa nämä kaksi naista itki ja teki parannuksen. Ja seurakunta vahvistui sen kautta. Mutta meidän on päivittäin ja jatkuvasti taisteltava mielessämme, ajatuksissamme ja ajateltava sitä, mikä on oikeaa. Ja kun Paavali sanoo tässä tämän jakeen lopussa just sen, että sitä ajatelkaa, niin tämä ei ole ehdotus. Tämä ei ole vaan silleen, että jos ei teillä ole muuta ajateltavaa, niin ajatelkaa näitä asioita, jos haluatte. Vaan se on imperatiivi muodossa, joka tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että se on käsky. Se on käsky. Näin kristityn tulisi ajatella. Se on käsky. Ja ajattelemme, että tämä termi on jopa todella niin kuin mainitsin aikaisemmin, niin voitaisiin sanoa jopa, että se on niin kuin miettiä asiaa huolellisesti. Voitaisiin sanoa jopa laskelmoida, että tätä termiä ymmärtääkseni jopa käytetty vähän niin kuin jopa matemaattisissa konteksteissa. Niin kuin silleen, että laskelmoida tarkkaan, että tehdä niin kuin suunnitelma ja miettiä jotain. Sitä, jos tämä on totta, niin miten tämä vaikuttaa tähän? Ja niin kuin ajatella tarkasti ja huolellisesti, miettiä huolellisesti. Ei vaan niin kuin, että no mä kerron vähän ajattelua jotain, vaan niin kuin tarkkaan ajatella näiden eri kuuden eri termin mukaisia asioita, Jumalan sanan mukaisia asioita, ja miettiä niitä huolellisesti ja laskelmoida sen perusteella. Ja se laskeminen ajatus siinä mielessä on myös hyvä ja auttaa meitä ajattelemaan, että kun jos me todella ymmärretään jotain, että jos ajatellaan, että niin kuin matemaattista tätä ideaa, että 1 + 1 on yhtä kuin tämä, niin voitaisiin ajatella, että jos minut on käsketty ajattelemaan näin ja minut on käsketty tekemään näin, niin sitten se johtaa siihen, että minun ei tulisi olla näin. Ja taas tätä esimerkkiä käyttäen, kun se on se konteksti, niin Evodia olisi ajatellut, ai niin, jos näin Jeesuksen nöyryys, meidät on käsketty rakastamaan toinen toisiaan, kun mä laitan 1 yhteen, niin sitten johtopäätös on, että minä olen tällä hetkellä synnissä ja minun on tehtävä parannus. Laskelma, ajatella huolellisesti. Ja meidän täytyy tällaista, jos voisi kutsua hengellistä matematiikkaa, tehdä jatkuvasti meidän omassa elämässämme myös. Ja katsoa omaa elämämme ja ajatusmaailmaamme. Ja että se, mitä minä ajattelen tässä ja tässä tilanteessa, tästä henkilöstä, tästä ajatuksesta, mitä täytän mielelläni, onko se oikea, onko se näiden termien mukaista, vai onko se päinvastoin. Ja jos minä olen kutsuttu näin, niin miten se vaikuttaa minun käytäntöön. Ja tässä sitten tulee just se toinen osa. Eli on ajattele sitä, mikä on oikeaa, mutta se ei jää siihen. Se ei jää siihen. Jos ihminen todella ymmärtää jotakin, niin hän näyttää sen elämässään. Hän laittaa sen käytäntöön. Ja jos ei se näy käytännön elämässä millään tavalla, niin ihminen ei ole todella sitä ymmärtänyt. Jos mun naapurin talo palaa, ja mä menen ja koputan, tai niin kuin äkkiä, että mä koputan, mutta hakkaan ovet nyt ulos. Ja sitten mä sanon hänelle, että rakas naapuri, sun talo on tulessa. Sun talo on tulessa. Ja sitten mä sanon, kiitos Miska, kiva kun kävit kertomassa. Ymmärrän, että minun taloni on tulessa. Nähdään huomenna. Ja sitten lähtee takaisin istumaan. Sitten mä niin kuin, eikö se kuullut, mitä mä sanoin? Sun talo on tulessa. Ja sanoin, ymmärrän. Olen itse asiassa suomen kielen filosofian tohtori. Ymmärrän hyvin sanat taloni ja tulessa ja kaikki. Ymmärrän teknisesti. Okei, mutta ymmärrätkö? Pointtina se, että siinä vaiheessa vasta kun hän, ulos täältä talosta, siinä vaiheessa kun hän käyttäytyy sen totuuden mukaan, on hän oikeasti ymmärtänyt sen, mitä mä oon sanonut hänelle. Ja ihminen, tämä sama niin kuin hengellisesti, jos me todella ymmärretään se, mikä on oikein ja oikeudenmukaisesti, ja ymmärretään, mikä on evankeliumi, mitä hän tietysti elää sen mukaan, niin se vaikuttaa meidän elämään. Se vaikuttaa käytännössä. Ihminen ei ole todella ymmärtänyt evankeliumin sanomaa, kunnes hän kääntyy ja uskoo Kristukseen. Hän voi ymmärtää sen, niin kuin teknisesti ymmärtää sanojen tarkoituksia, voi olla jopa teologinen tohtori Helsingin yliopistossa ja ymmärtää kreikan kielen, hebrea ja kaiken. Ja ymmärtää sen, joo, Paavali tarkoittaa tätä ja tätä. Mutta ennen kuin hän elää sen mukaan, ennen kuin hän tulee ulos siitä talosta ja laittaa sen käytäntöön, ainoastaan silloin hän todella ymmärtää sen. Ja tämä on se niin kuin sivuhuomautuksena, että ei uskova ihminen ei voi ikinä todella ymmärtää Jumalan sanaa. Siinä mielessä, että hän eläisi sen mukaan. Hän voi ymmärtää sen teknisesti, hän voi ymmärtää sen, niin kuin sanoin kaikissa, mutta hän on niin kuin mies, joka sanoo naapureille, että joo, ymmärrän, että taloni on palaa, mutta en tee mitään sen puolesta. En käyttäydy sen mukaan. Mutta meidän kristittyinä tulee enemmän ja enemmän just miettiä ja näitä asioita, mikä on oikea, ja täyttää mielemme sillä, mikä on oikea. Uudistaa mielemme, Raamattu sanoo, uudistakaa mielemme sillä, mikä on totta. Ja me tarvitaan, joskus niin kuin sanotaan englanniksi ja suomeksi, niin aivopesua. Ja joskus sanotaan jopa Kristi, sut on aivopestu. Aivopestu. Niin on, joo, ja mä jatkan sitä aivopesua päivittäin. Siksi, koska mun aivoni, mun ajatukseni, mun syntiin langenneen itseni tähden, niin mun ajatukseni normaalisti menevät väärään. Ja mä joudun pesemään ajatuksiani, aivojani jatkuvasti ja täyttämään sitä sillä, mikä on hyvää. Sitä, mikä on totta, kunnioitettavaa, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuuluvaa. Mä tarvin todellista aivopesua, joka tulee Jumalan sanasta. Tietysti sitä käytetään eri tavalla, mutta no niin kuin, ideana se, että me tarvitaan aivopesua. Mutta se johtaa aina tekemiseen, ja siihen Paavali tulee tässä jae 9. Eli ajatelkaa näin, ja sitten jae 9. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä huomaa, tehkää. Tehkää. Tässä toinen käsky. Tehkää. Ja sitten, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Siksi tämä, niin kuin jos saarnaaja ajattelee ja saarnaa, niin tämä on aika helppo tämä teksti. Jaetella niin kuin ensimmäinen ajattelu ja sitten tekeminen. Tässä on kaksi käskyä, mitkä Paavali antaa. Kaksi imperatiivia. Ja yksi on ajatelkaa, tehkää näin. Ja sitten se tehkää. Ja se tekeminen tietysti perustuu siihen ajattelemiseen, siksi ne on jopa tässä järjestyksessä. Pelkästään ajatteleminen ei ole tarpeeksi, vaan meidän täytyy myös elää niiden valossa. Mutta eläminen ilman, että me ajatellaan ja tiedämme sitä, mikä on totta, niin se ei perustu oikein mihinkään. Ja hän muistuttaa heitä tässä, että mitä olette oppineet, mitä hän oli opettanut filippiläisiä paria, hän on tässä kirjeessäkin jo paljon opettanut. Hän sanoi, että mitä olette oppineet ja saaneet, mitä olette vastaanottaneet minulta ja kuulleet minulta, niin sitä tehkää. Eläkää sen apostolisen opetuksen mukaan. Ja sitten hän myös viittaa tähän uudestaan omaan esimerkkiinsä. Mitä minussa nähneet? He olivat nähneet Paavalin uskollisen esimerkin. Ja tässäkin Paavali on vangittuna Roomassa. Ja Paavali on se, joka käskee heitä iloitsemaan. Ja he näkevät, kuinka Paavali jopa kärsii vääryyttä evankeliumin tähden. Ja hänen uskollinen esimerkkinsä. Käyttäytykää sen mukaan. Tehkää sitä, mikä on oikein. Sitä tehkää. Ja tämä sana tehkää, niin se on niin kuin, se kuvailee sellaista, joka on jatkuva. Eli se ei ole vaan, että tehkää kerran joku asia, ja sitten se on niin kuin, no niin, nyt se on tehty. Ei tarvitse totakaan miettiä enempää. Vaan samalla tavalla niin kuin se ajatteleminen, se on jatkuvaa se ajattelu, ja se tekeminen on jatkuvaa. Ja tätä on kristityn vaellus, kristityn elämä. Ajatteleminen sitä, mikä on Jumalan mielen mukaista, ja sen valossa sitten elämistä, tekemistä sitä, mikä on oikein. Ja sitten, niin kuin mainitsin jo aikaisemmin, niin me nähtiin viime kerralla, kun Paavali antoi sen lupauksen, että kun tulemme rukouksessa Jumalan eteen kiitoksen kanssa, niin hän sanoi, että jakeessa 7, että ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Niin nyt hän palaa tähän rauha termiin, mutta hän antaa sen jopa vähän eri muodossa. Ja nyt hän ei puhu ainoastaan siitä rauhasta, joka Jumala lähettää, vaan itse siitä rauhan Jumalasta. Jumala itse on rauhan Jumala. Ja kun Jumala antaa hänen rauhansa meidän elämässään, niin se ei ole pelkästään sitä, että hän antaa jotain, joka niin kuin annetaan, ja hän on jotenkin kaukana, vaan itse asiassa hän on oleva teidän kanssanne. Jumalan rauha, hän itse tulee, ja sitä hän on, että kristityllä on hänen sydämessään, hänen sisimmässään pyhä henki on kristityssä, joka niin kuin, todella vaikea ymmärtää ja ajatella sitä, että minussa kuin pyhä henki, niin kuin Jumala asuu minussa, Jumala on hänessä ja tässä on se lupaus, että Jumalan rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Tämä on seurausta siitä, että ajattelemme sitä, mikä on Jumalan mielen mukaista ja pyrimme tekemään sitä, mikä on sen totuuden valossa oikein. Ja se rauha tulee Jumalta ja se Jumala on itse se rauhan Jumala. Sitten yksi tärkeä jae, jonka mä halusin mainita tähän liittyen, on toinen korintolaiskirje. Toinen korintolaiskirje, luku 5 ja 18. Toinen korintolaiskirje, luku 5 ja 18. No, itse asiassa jae 17. Mä varmaan aina luen sitä aikaisemmin, mutta no. Joo, mutta jae 17 on tärkeää tässä mainita kanssa. Jae 17. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Sitten jae 18. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanat. Sovituksen sana. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tämä puhuu siitä, kuinka kristitty on sovitettu Jumalan kanssa. Hän on Jumalan vihamies, nyt hän on rauha Jumalan kanssa. Hän on sovitettu Kristuksessa, meillä on sovitus Jumalan kanssa. Mutta huomaakaan, että tämä on antanut meille sovituksen viran, joka tästä viittaa siihen, me kerroimme muille ja tässä apostolit kehoittaa meitä kääntymään Kristuksen puoleen ja me kehoitamme ystäviämme kääntykää myös Kristuksen puoleen. Mutta tämä totuus siitä ja rauhan Jumala ja miksi tätä Paavali painottaa tätä filippiläiskirjassa, hän puhuu, että Jumala on rauhan Jumala. No, muistakaa taas se konteksti, oliko Euodian ja Syntyken välillä rauhaa tällä hetkellä? Ei ollut. Ja niin kuin sanoin, se oli varmaan, siellä oli vain enemmän kuin vain nämä kaksi. Ja näiden kahden riita vaikutti moneen muuhun myös. Eli se muistutus siitä, että niin, Jumalan rauha. Ja hän on sovittanut, meidät on sovitettu Kristuksen kautta Jumalan kanssa. Meillä on nyt sovituksen virka ja meidät on kutsuttu muillekin puhumaan siitä, kuinka me olemme sovitettuja Jumalan kanssa. Mutta sitten samaan aikaan minun kristitty veli tai kristitty sisar, niin jostain typerästä asiasta tällä hetkellä meillä on sota. Ja siitä Paavali ihan sanoi, että ei tulisi olla niin. Ja muistutuksena se, niin kuin ollaan jo nähty jo aikaisemmissa saarnoissa, niin Paavali ei tarkoita sitä, että ei ole aikaa ja ei ole, niin kuin, tai jotenkin, että on väärin erottautua tietyistä ihmisistä, jopa väittää olevansa kristittyjä. Paavali itse on tässä aikaisemmin puhunut näistä harhaopettajista ja kutsuu heitä koiriksi ja pahoin työntekijöiksi ja että heidän mahansa on heidän vatsa on heidän jumalansa ja heidän kunniansa on heidän häpeänsä ja hän on varoittanut usean kertaan näistä harhaopettajista. Eli kyse ei ole siitä jotenkin, että kaikki vaan joka väittää olevansa kristitty, niin kaikki yhdessä vaan ja leikitään, että ei ole mitään eroavaisuuksia ja ei ole väliä, mitä sinä opetat Kristuksesta ja evankeliumista, kunhan jotain väität uskovan Jeesuksesta. Ei, se ei ole se. Mutta se, mikä perustuu totuuteen, se, mikä perustuu evankeliumin totuuksiin ja sama usko Herran Jeesuksen Kristukseen, niin silloin semmoiset turhanpäiväiset, väärät taistelut, niin niistä pyrkiä pois. Ja se, että Jumala on rauhan Jumala, niin sitten, että okei, jos Jumala on rauhan Jumala, niin miten se vaikuttaa siihen, että miten minä käyttäydyn toisia kohtaan? Ja mitä minä ajattelen? Paavali kirjoitti näin filippiläisille, ja siinä oli tietty tilanne ja tietyt ongelmat, mitkä heillä oli. Meillä ei ole, kiitollinen, että meillä ei ole tätä tämmöistä samaa ongelmaa tai tilannetta meidän seurakunnassa, ja toivottavasti ei ikinä olekaan, mutta nämä samat perustotuudet pätevät jokaisen kristityn elämään, ja meidän tulisi ajatella ja tehdä inventaariota meidän omasta ajattelumaailmastamme, ja mitä on se, mitä minä syötän ajatuksiini, mitä minä ajattelen, ja palata siihen perusajatukseen, että me kuitenkin ajattelemme jotain koko ajan. Koko ajan ajattelet jotain. Koko ajan ajattelet jotain. Ja se on joko sit semmoista, mikä on oikeaa ja kunnioitettavaa ja totta ja puhdasta ja rakastettavaa, tai se on sen vastakohtia. Ja kristityn elämä on sitä jatkuvaa taistelua siinä ja pyrkiä ja taistella omassa ajatuksessaan ja mielessään vääryyttä kohtaan. Ja mä tiedän jopa omassa elämässäni joskus, joskus sanon jopa ääneen, kun siis en sillä tavalla, kun ihmiset muuta kuin ajattelee, että mä oon hullu, puhun itsekseni, mutta joskus, kun joku tietyt ajatukset, mitkä on niin kuin, selkeästi niin syntisiä, mä tiedän ja tulee mun mieleen, niin kuin, usein sanon englanniksi, mutta niin kuin, että kill that, niin kuin, tapattua. Mä joudun niin kuin taistelemaan mieleni ajatuksissa vääriä ajatuksia kohtaan. Ja se on sitä, mitä se on, kristittynä oleminen. Se on sitä, kun Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä. Hän puhuu Jumalan sota-asusta ja hän puhuu jopa niistä perkeleen palavista nuolista. Mitä nuolet, ne tulee kaikkialta. Ja joskus niitä tulee enemmän kuin toisin, mutta niitä tulee jatkuvasti. Ja se on sitä taistelua sitä vastaan. Se on taistelua sitä vastaan. Ja se taistelu sitä vastaan ei ole pelkästään se, että pois väärät. Koska niin kuin sanoin, me joudumme ajattelemaan kuitenkin. Vaan se on sitten se niin kuin, että täytät sen sillä, mikä on hyvä, että ei ole niin paljon tilaa sille väärälle. Täytät mielesi sillä, mikä on oikeaa ja totta, kunnioitettavaa, puhdasta, rakastettavaa. Ja elät sen mukaan, niin myös ei ole yhtä paljon tilaa kaikille väärälle ja väärille ajatuksille. Jumala antakoon meille armoa elää näin, ajattelemaan näin ja tekemään näin. Ja me tarvitsemme kumpaakin. Me tarvitsemme sen oikean ajattelun. Täytämme mielemme, joka sitten johtaa näihin oikeisiin tekoihin ja käytäntöön. Ja Paavali oli siitä hyvä esimerkki, ja meidän Herramme Jeesus Kristus oli siitä täydellinen esimerkki, niin kuin ollaan nähty Filippiläiskirjassa aikaisemmin. Ja olkoon me toinen toisillemme hyviä ja uskollisia esimerkkejä. Herra, kiitos, että sinä olet meidän Jumalamme. Kiitos, että sinä olet rauhan Jumala. Kiitos, että meillä on rauha sinun kanssasi, uskosta Jeesukseen, Kristukseen. Meidät on sovitettu, meidän syntimme on sovitettu. Meillä ei ole enää sotaa sinun ja meidän välillämme. Ennen me olimme sinun vihollisia, meidän syntimme tähden, mutta nyt Kristuksessa me olemme sinun lapsiasi. Ja Herra, auta meitä käytännön tasolla myös muistamaan, ja kuinka se käytännön tasolla, että meidän tulisi kohdella toinen toisia, varsinkin toisia veliä ja siskoja, sillä tavalla, mikä on oikein. Ja olla pitkämielisiä, olla lempeitä. Ja että meidän hyvät tekomme olisivat selkeinä meidän elämässä. Ja ihmiset näkisivät, kuinka se tapa, millä elämme, mitä ajattelemme, mitä teemme, tuo kunnia sinulle. Emme ole täydellisiä ja pyydämme anteeksi kaikki väärät ajatuksemme, väärät sanamme, väärät tekomme. Ja auta meitä päivittäin tässä taistelussa. Auta meitä olemaan nopeita taistelemaan vääriä ajatuksia kohtaan. Ja auta meitä olla nopea kääntymään sinun puoleen rukouksessa kaikki pyyntömme ja kiitoksen kanssa sinun eteesi tulemaan. Ja ajattelemaan ja täyttämään mielemme sillä, mikä on hyvää ja totta. Ja että me sitten tekisimme ja eläisimme todeksi sitä käytännön elämässä joka päivä kaikissa eri tilanteissa. Herra, suojele meitä itsekyydeltä, ylpeydeltä, katkeruudelta, vääryydeltä ja synnin kavalilta viettelyksiltä. Pyydämme sinun siunausta tälle tulevalle viikolle kaikessa, mitä teemme. Kiitos, että sinä olet antanut pyhän hengen elämään meissä. Luotamme todella Jeesuksen Kristuksen. Hän on meissä meidän kanssamme ja antaa meille voiman taistella ja tehdä, mikä on oikein. Herra, kiitos sinun sanastasi, joka rohkaisee meitä ja käskee meitä myös parannukseen ja muistuttaa meitä, miten meidän tulisi ajatella ja elää. Kiitos tästä ajasta, mikä meillä on ollut yhdessä nyt, ja siunaa meitä tämä loppupäivä ja tuleva viikko. Pyydämme tätä Jeesuksen nimessä. Amen.